VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Saudi berhasil menggelar pertandingan Liga Sepak Bola Perempuan Nasional pertama. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sepak bola perempuan di Arab Saudi telah mengambil langkah maju yang signifikan dengan menggelar turnamen Liga Nasional pertama yang sukses. Hal itu menambah semangat para remaja perempuan yang ingin terjun dalam olahraga sepak bola di kerajaan itu. Pembentukan liga tersebut dengan dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan FIFA merupakan bagian dari strategi yang lebih luas bagi sepak bola perempuan. Ibrahim Al-Qasim, Sekjen Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengatakan,
"Bada'na ta'sis muntakhab kurat al-qadam an-nisa'i qabl bidayat qabl intilaqat."
Kami mulai membentuk tim nasional perempuan sebelum kejuaraan liga. Kami melakukan banyak uji coba di berbagai kawasan di Arab Saudi dan sungguh kami takjub dengan banyaknya peserta perempuan. Kami mendapati hampir 800 peserta. 800 pesepak bola perempuan yang ambil bagian dalam uji coba semata-mata untuk menjadi anggota tim nasional. Membentuk liga telah menjadi tujuan yang ingin dicapai sejak kami bekerja sama dengan pemerintah. Kami bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada tahun 2019 dan sepak bola perempuan menjadi salah satu target terpenting kami. Jadi kami mulai membuat perencanaan dan menyelenggarakan turnamen Liga Sepak Bola Perempuan pertama.
Ibrahim Al-Qasim menambahkan, kini impian atau sasaran itu telah tercapai.
Kami melihat kegembiraan di antara para perempuan. Tidak hanya mereka yang memenangkan pertandingan ini, namun juga dari seluruh perempuan yang berpartisipasi dalam kejuaraan itu. Karena mengikuti pertandingan tersebut merupakan impian mereka.
Federasi Sepak Bola Arab Saudi juga mengembangkan kemampuan pelatih, wasit, pemain, dan pembentukan timnas perempuan. Tujuan utamanya adalah ikut babak kualifikasi kejuaraan sepak bola Piala Dunia Perempuan FIFA. Lamia Bahyan, Kepala Sepak Bola Perempuan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengatakan,
"So my message to the girls who are playing football or want to join and play football is always dream big, play with passion and put your heart on the field and the training. And a lot of challenges will be along the way, but..."
Pesan saya bagi remaja perempuan yang bermain sepak bola atau ingin bergabung dengan tim bola adalah miliki selalu cita-cita yang tinggi, bermain dengan penuh semangat dan sepenuh hati di lapangan, dan saat berlatih akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Namun, sepak bola merupakan hal terbaik yang pernah dimiliki perempuan, remaja, dan dewasa.
Al-Mamlaka dari Al-Khobar di Provinsi Timur meraih gelar juara dengan mengalahkan tim challenge di Stadion Olahraga Terbaru di Arab Saudi. Sementara tim sepak bola Al-Yamanah mengalahkan tim Jeddah Eagles dalam perebutan tempat ketiga. Seba Rabia, pemain dari tim Jeddah Eagles, mengatakan,
"Harapan saya bagi sepak bola Arab Saudi secara umum adalah kami, Timnas Saudi, dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia pada tahun 2027, jika Tuhan mengizinkan, dan klub-klub itu dapat ikut berlaga dalam kejuaraan Asia, dan kami dapat mencetak sejarah."
Turnamen Liga Sepak Bola Perempuan itu digelar pada bulan November lalu dan menampilkan 16 tim pesepak bola perempuan yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan wilayah. 8 tim kemudian maju ke laga semifinal dan final yang dilakukan di Jeddah pada bulan Januari ini. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
dari VOA di Washington DC. Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman. Nah, untuk kali ini kami akan mengajak Anda berkenalan dengan seorang warga Amerika bernama Hannah Standiford yang tinggal di kota Pittsburgh, Amerika Serikat, yang mahir berbahasa Indonesia dan juga mendalami kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah keroncong. Nah, Hannah ini bersama teman-temannya yang adalah warga Amerika memiliki kelompok keroncong yang seringkali mengadakan tur keliling di Amerika Serikat untuk memperkenalkan musik keroncong kepada warga internasional. Nah, nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Hannah seputar hal ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini saya sempat ngobrol dengan warga Amerika Hannah Standiford yang tinggal di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Tidak hanya fasih berbahasa Indonesia, tapi Hannah juga mendalami musik keroncong. Halo Hannah, apa kabar?
Baik, Lananda.
Baik, terima kasih sekali nih Hannah atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Hannah bisa bercerita ya mengenai profesi Hannah saat ini.
Ya, saat ini saya di kota Pittsburgh, AS, untuk program S3 di Universitas Pittsburgh, jurusan etnomusikologi.
Baik, dan Anda dikenal sebagai salah satu personil dari Orkes Keroncong Rumput nih di Amerika. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit ya, Hannah ya?
Ya, Orkes Keroncong Rumput itu kami bergabung itu mulai tahun 2015. Saya baru kembali dari Indonesia, itu waktu yang pertama. Dan selama saya di Indonesia, saya kirim video-video dari grup-grup keroncong di Solo. You know, hanya mungkin tangan dan bisa lihat teknik untuk cara cello. Dan saya kirim kepada Mas Andy Negro. Dan ya, lama-lama bikin grup pada teman-teman yang sudah menarik dengan gamelan, sudah tertarik dengan gamelan, dan mau coba satu musik baru dari Indonesia, yaitu keroncong.
Wah, ini menarik banget ya. Nah, sekarang pengen tahu ya Hannah ya, apa nih yang membuat Hannah tertarik dengan musik keroncong?
Ya, waktu itu tahun 2014 saya melamar untuk beasiswa yang bernama Dharma Siswa, itu dari pemerintah Indonesia. Dan saya mau belajar gamelan di ISI Solo. Dan waktu itu, ya, saya tahu tentang keroncong tapi belum mengalami langsung. Dan saya datang ke satu latihan dan semua duduk lesehan, santai, dan musiknya enak sekali. Dan saya paling suka mungkin langgam Jawa keroncong karena ada rasanya yang tidak bisa didapat dari musik Biotanis. Karena langgam Jawa keroncong itu dari pelol dan selendro, dan ya, saya paling suka itu dan gaya santai.
Oke, baik. Kalau mengenai kebudayaan Indonesianya sendiri nih, Hannah, apa nih yang paling berkesan bagi Hannah?
Ya, kalau budaya Indonesia, yang pertama mungkin ada seni dimanapun. Setiap hari ada latihan keroncong di Solo. Ada musik lain, ada latihan gamelan, ada pentas, ada lukisan di sini, dan ada wayang, banyak seni di Solo dan di Indonesia juga. Dan orang sangat baik, tidak usah buru-buru, selalu ada waktu untuk ngobrol, untuk membantu. Ya, orang Indonesia sangat ramai. Dan ya, mungkin lebih ramai daripada yang di Amerika Serikat. Selalu harus kerja dan buru-buru di sini. So.
Baik. Nah, ini mengenai tantangannya nih, Hannah, dalam menyanyi keroncong. Apa nih yang menurut Hannah sangat menantang? Apakah mungkin cengkoknya atau ada hal lainnya juga?
Ya, kalau keroncong pasti ada cengkok ya. Dan saya masih belajar. Saya masih mahasiswa keroncong, masih murid keroncong, masih belajar. Yang paling susah yaitu bahasa Jawa, karena saya belum lancar bahasa Jawa. Jadi untuk pronunciation masih susah, dan cengkoknya masih lebih susah daripada cengkok dari keroncong asli, langgam keroncong seperti itu. So, ya, cengkok dan bahasa.
Cengkok dan bahasa, ya. Oke. Nah, ini kembali ke Orkes Keroncong Rumput nih, bersama para personil Orkes Keroncong Rumput. Apakah Hana juga menciptakan lagu dalam bahasa Inggris lalu dinyanyikan dengan irama keroncong, atau gimana tuh biasanya?
Ada. Kami mencampur musik rakyat Amerika, musik rakyat Inggris juga dengan musik keroncong. Ada lagu-lagu seperti Lowlands of Holland, How Come That Blood. Ya, kami suka mencampur gaya-gaya. Karena untuk main keroncong pasti ada musisi keroncong di Indonesia lebih pintar daripada kami. Tetapi semoga kami bisa membawa sesuatu baru, yaitu campuran ini.
Baik. Nah, Hana bisa bercerita nggak ini di tengah pandemi, bagaimana nih kegiatan dari Orkes Keroncong Rumput saat ini? Apakah virtual atau bagaimana?
Ya, di rumah wae ya. Kami dari Rumput masih latihan lewat Zoom, tetapi susah. But better than nothing, but ya. Latihan lewat Zoom, masih latihan, masih praktek. Tapi ya, semoga ini akan selesai, COVID-19 akan selesai. Kami bisa latihan langsung.
Baik, Hana, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Thank you, sama-sama, makasih undangan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah film dokumenter mengenai krisis COVID-19 di kota New York banyak dinilai kritisi film bakal meraih nominasi Oscar. Apa dan bagaimana film ini? Berikut laporan tim VOA.
I have to keep it together. I have kids who can't see me fall apart.
Film ini berjudul The First Wave dan diarahkan Matthew Heineman. Menurut sutradara kawakan yang meraih Emmy yang pernah mendapat nominasi Oscar tersebut, film ini tidak terfokus pada pandemi, melainkan pada manusia yang berurusan dan berjuang melawan COVID-19, yaitu dokter, perawat, pasien, dan keluarga mereka. The First Wave menyorot pekan-pekan pertama gelombang serangan COVID-19 di kota New York pada akhir musim dingin tahun 2020, atau tepatnya apa yang dialami salah satu dari rumah sakit yang paling kewalahan menanggulangi serangan virus corona, yaitu Long Island Jewish Medical Center di Queens. Natalie Deutsch, salah satu dokter yang menjadi objek film itu, mengatakan, film ini memberikan gambaran mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di rumah sakit. Ia berharap film ini mengubah ketidakpedulian orang terhadap wabah tersebut dan menyadarkan orang untuk bersama-sama mengambil tindakan untuk mengatasinya.
I'm Dr. DJ, okay? So I'm going to be in charge of your care while you're here.
For me personally, watching it and living it, the focus is not so much just on the virus and what the toll it takes on
bagi
the
saya pribadi
body.
Yang menonton dan sekaligus menjadi bagian dari film ini, fokus film tersebut bukan hanya pada virus dan dampak yang ditimbulkannya pada tubuh secara fisik. Saya merasa film ini berhasil menceritakan apa dan bagaimana pandemi melalui wajah dan suara orang-orang yang terdampak COVID-19. Kisah mereka, kisah saya, diceritakan lewat film ini.
Menurut Deutsch, meski film dokumenter itu dibesut pertama kali sekitar 2 tahun lalu, situasi yang dihadapi para petugas kesehatan garis depan tidak banyak berubah. Jumlah kematian memang menyusut secara signifikan, namun jumlah kasusnya masih melonjak tak terkontrol. Ia mengatakan dengan semakin banyaknya rumah sakit yang kewalahan menangani lonjakan pasien, bukan tidak mungkin sistem layanan kesehatan akan ambruk. Heineman mengaku film dokumenternya tidak berusaha menggurui, tapi ingin mengajak penonton lebih bersimpati kepada para petugas kesehatan.
It's a tough film, but I think it's a film filled with love and humanity and you know, to me, the overarching feeling that I hope people come away with is just the incredible.
Ini adalah film yang sulit, tapi saya pikir ini adalah film yang penuh dengan cinta dan kemanusiaan. Melalui film ini, saya harap penonton bisa melihat betapa luar biasanya semangat kemanusiaan ketika dihadapkan pada rintangan besar.
The First Wave yang diproduksi jaringan televisi National Geographic adalah salah satu dari 15 film dokumenter yang masuk seleksi untuk meraih nominasi Oscar. Nominasi penghargaan bergengsi itu baru akan diumumkan pada 8 Februari. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
This is the problem, it's new. That is the worst thing in medicine. We are taught pattern recognition. And as of right now, there's no clear pattern.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Penduduk desa di sebuah kawasan di tenggara provinsi Bingöl, Turki, sibuk melatih kuda-kuda mereka selama musim dingin. Mereka berharap kuda-kuda itu siap bersaing dan meraih kemenangan dalam lomba balap kuda yang akan digelar musim panas mendatang. Tim VOA melaporkan. Salju tebal dan suhu udara yang membekukan tubuh bukanlah halangan bagi orang-orang di distrik Karlova, provinsi Bingöl. Mereka membawa kuda-kuda mereka berlatih lari dalam kondisi cuaca yang tidak menyenangkan itu setiap hari tanpa pengecualian apapun. Tujuan mereka, kuda-kuda mereka siap bersaing dalam lomba pacuan kuda tahunan musim panas mendatang. Turga Yilmaz, seorang warga desa Toklular, mengatakan kuda adalah bagian penting dalam kehidupan penduduk di desanya dan bahkan di Bingöl secara keseluruhan.
Asırlardır bu bir gelenektir abi. Bizim köyde biz yazın atları burada karda eğitimli yatırıyoruz.
Ini adalah tradisi desa kami selama berabad-abad. Kami melatih kuda kami untuk mempersiapkan balapan mereka di musim panas. Setiap keluarga yang jumlahnya sekitar 300 di desa kami memiliki kuda. Anak-anak muda yang biasanya menunggangi kuda-kuda itu, tetapi semua orang menyukai kuda.
Toklular, yang dalam bahasa Turki artinya dataran bersalju, merupakan desa peternakan. Warganya mencari nafkah terutama dengan mengembangbiakan hewan, termasuk kuda. Kuda tidak hanya penting sebagai transportasi, tapi juga merupakan kebanggaan pemiliknya. Tak heran bila setiap musim panas, tepatnya Juli, mereka mempertandingkan kuda-kuda itu di arena pacuan. Menurut Yilmaz, melatih kuda di kawasan bersalju tebal yang kadang-kadang kedalamannya mencapai lebih dari 1 meter bermanfaat bagi kuda. Selain melatih kekuatan, kuda-kuda itu mendapat kesempatan berada di udara terbuka. Ayatullah Kislaçci, juga warga desa Toklular, mengaku suka menunggang kuda sejak usia 8 tahun. Ia merupakan salah satu joki terbaik di desanya. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai kuda dan mereka berlatih selama musim dingin untuk mempertahankan kondisi fisik dan mental mereka. Menurutnya, berlari di atas salju sangat baik bagi kesehatan kuda dan membantu membersihkan kaki-kaki mereka.
Yani atları kışın eğitiyoruz yazın yarışlar için. Yazın yarışlara eğitebilmek için.
Kami melatih kuda selama musim dingin untuk balapan musim panas. Meskipun peluang kami untuk menang kecil, kami berlatih sesering mungkin. Desa kami bahkan memiliki arena pacuan kuda.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.